Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Savolas, Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 6, versoi 27 gis 38.
In tiu tempo Iesuo diris al siei discipoli, vi amu viain malamicoin, bonfaru cae prunte donu, esperante nenian redonon. Tiam via recompenso estos granda, vi estos vere filoi de la plei altulo, ciu estas bona ancau alla nedanchemuloi cae malbonuloi.
Foje Jesuo proponas nekompreneblan kondutmanieron. Li petas al ni agi laŭ tre malavara sindonemo. Certe, neniel estas facile reagi pozitive al tiu, kiu ofendas aŭ eĉ iel vundas nin. Tia agado kontraŭas nian normalan pensmanieron, eĉ nian homan naturon protekti nin mem. Tial ni ne povas kompreni tiun moralan ordonon kiel ordinaran regulon de la ĉiutaga vivo. Iu sense, ĉi tiu regulo estas invito al eksterordinara, profunde kristiana vivo. Certe, malmultaj povos vivi perfekte tian moralecon. Oni povos facile simple malatenti ĝin pro la malfacileco. Tamen, ŝajnas al mi, ke oni pli ĝuste komprenu ĝin kiel inviton. Dio amas ciuin, cae donas vivon cae bonajoin al ciui, ec alle personoi malamantai Dion. Dio invitas nin imiti tian sindonemon, quancam li jastias, cium malfacila estes la tasco. La Signoro petas al ni esprimi en nia vivo la grand animetson de Dio al ciui.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Defendi contra un manipuladoi la curassistan scienzon, ciu devas servi la malsanulon, autiun ciu ne povas paroli, ciel la ne nascitoi. Citiu al voco de Benedicto la Dexesa, enestas en la messaggio sendita al internazia colloquo, occasinta gis hierau en Romo, cae organizita de associo medicino, dialogo, cunulezzo, movado inspirita della principoi della focolara movado. La rilato inter paziento cae curazzisto, scribis la papo, estas gis funde pristudenda realagio, por malebligi che la curazzista profesio limigiu ie flegado della fisica sufero, malatentante la tutan personon, cae ciel realigante manipuladoin cae tordigioin de gia plei autentica naturo. In tute l'aula papo necessas trovi autentican rilaton cun la malsanulo, por ne perfidi la curazzistan vocigion, havi comunican capablon, ciu starigu la homon super tiai falsai valoroi plicai pli trudatai della moderna sozio, ciel efficezzo, produttivo, cae autonomio.
Romo, hiera matene Benedicto la Dexesa acceptis audiense la parto prenantoin en la conveno della papae representantoi en Latin Americo, cui dum tri tagoi arigis en Vaticano antelvide al la venont maia generala assembleo del episcopare conferenzoi de Latin Americo. La conveno revuis la socialain cae pastistain defioin, cuin la ecclesio cae la socio trovas en la continento de la espero, ciel gin definis Johano Paolo la II. Ciel conate, estas antelvidite che la inauguron de la venont maia assembleo gvidos la papon ocase de lia visito al Brasilo.
Romo, la papo visitis hiera u postagmese la grandan Roman seminarion, ocase de la festo de la dipatrino de la confido, patronino de la seminario. Gi estis la dua visito de papo Benedicto la Dexesa al tiu seminario, qui estudas 121 seminarianoi, e le tiui presta u lauduono el Romo mem.
Wittenberg, Germanio. Finigis hodiau en Wittenberg la lasta prepara concido por la venonta Europa Ecumena Assembleo, quiu ocasos venontan septembron en Sibiu, Romanio, cun la temo La lumo de Cristo lumigas ciuin, espero de renovigio cae unuezzo en Europo. Dum la quartaga pretiga concido, la 150 delegitoi emphasis che en Europo, quiu unuigas, la Ecclesio devas consistigi gravan elementon de unuezzo cae espero. Homai raitoi, respecto de la natur medio, lucta contra misero, estas la temoi pri cui oni attendas claran atteston della ecclesioi.
Jerusalemo, formado en la seminarioi estas uno e la fundamentai urgioi della missio della ecclesio en Cinio. Pro tio, dudec instruistoi de Cinai seminarioi estas en Jerusalemo por unu monata studo della Biblio, organizita della Cattolica Biblia Federazio, organizagio litita cun la Papa Consilio por la accelo della unuezzo della Cristanoi. La restado dauros gis la 23 de februaro, cun rencontigioi ancau cun ali confessiai cristanoi. Hodiau la gruppo solenis la novan iaron laula Cina calendaro.
Vatican Urbo, la veta armado en la Corea duinsulo zorgigas la Sanctan Sejon, cae la Papo invitis solvi la strecitezoin inter la du Coreioi per pacai rimedoi. Tion diris Benedicto la Sexesa acceptante audienze jaude la sud-corean presidenton Ro Moo-hyun.
Romo venontan mercredon la Papo celebros la tagon de la Cindroi, la tagon de la comenzo de Caresmo, en la Romai Pra-Basilicoi, ce Monteto Aventino, en Romo. Post pregio momento, ocasos la pentofara processio alla Basilico de Sancta Sabina, en ciu la Papo celebros meson, cae surmetos la Cindroin.
Vatican Urbo, 1261. Tiomai estes la eldonoi de la Biblio traducitai en 160 lingvoi, ciuin conservas la biblioteco de la Papo Urbano Universitato. Citiun biblian havajon classificis cae prescribis docento de la Universitato por proponi gravain informoin pri la locae ecclesioi, pri ilia maniero legi la bibliain textoin, cun la celo studi la itineron de la enculturigo de la credo per della bibliai eldonoi.
Romo, hiero vespere e nella dua da treveno della ete valido della protocollo de Kyoto, Italio travivis intensan interrompon de lumado. La lumon oni mal shaltis en multai instituziai sideioi, gravai monumentoi cae publicai locoi, pro la campagno mi iom malpli lumigas min. La iniziato volas attentigi contra la mal sparoi de energio, cae contra la tiel nomatai forceiai gasoi. E la loca foro de coca oni mal shaltis la lumon en multai simbolai locoi de Italio, ec de la palazzoi de la Respublica Presidanto, cae della Parlamento, gis 6.000 restaurazioi, en ciui oni mangis ie candel lumo. Pasinte iare, citiu iniziato, sparigis dum unu horo cae duono, tiom da electro, tiom consumas dum unu tago, la itala regiono Umbrio, cie vivas 825.000 personoi.
Romo, ene de 2025, prescau 2 miliardoi de personoi vivos con ega manco de aquo, la de novan alarmon lancis FAO, la organizajo de Unuigintai Nazioi por nutrado cae agriculturo, lau kiu por pli ol du trionoi de la monda loĝantaro existas la risko travivi gravan akvan krizon dum la venontaj jaroj. Lau la esploristoj la situacio estas zorgiga, ĉar la konsumo de akvo kreskis duoble ol la kresko de la loĝantaro. Hodiaŭ sciigas FAO en la mondo pli ol 1 miliardo da personoj ne havas taŭgan aliron al fontoj de pura akvo, kaj preskaŭ 2,6 miliardoj ne havas taugain higienain servoin.
Multai e la solvoi pro la manco de aquo rimarcigas la faculoi cuscias en la eltenebla, efica, cae egalezza mastrumado de la limigitai aquo fontoi. Exemple, utilus bonai tercultivistai technicoi por helpi collecti plimulte da pluvo, por malfrescigi la malsparoin case de irrigazioi de campoi. Caregai de fratoi, mia programo estas finita. Salutas vin.
Pastor Stefano Hochstiepels
kai Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.